ليار أضافت راديو في Ақшамын қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2011 жылдың 25 августы, хептенің пенсенбі күні. Хабарлар күнделігі бүгінгі программаларымызда басталмадан одан күннің мұқым хабарлары білен таныстырыр. Микрофон өңінде кәрдесім Алламұрат Рахим.
Ассаламу алейкум, құрметті тыңдаушылар. Башты хабарларың Гайытқа Чамал Мұр білен танысып олың. Дүйіне Викиликс интернет сайты новаттағы ғедек 55 мүн тегірігі гидлин дипломатик хатлары чап етті, шолордан 150 тегірігі Түркменистан жән бағыланшықты. Дүйін Түркменистанның ресмі хабар терештелері юртты пағтайым кампаниясының башланандығыны хабар верділер. Шуын Араб Лигасы Ливияның оппозицион милли кечіш кенгішіне бұйырдың қануны хәкімет өкміні долы қолдаянығыны ұғылан етті. Қазақстанның еветшілерін профсоюз құрамасының белі активисті Худай Берген Қарабалаевың етенгейді дүйін өлі тапырлы. Нейшу әбейлі қабарларың доғылыр ақмаз мұлылен таныш олың. Дүйіне Викиликс интернет сайты новаттағы ғедек 55 мүн тегірігі гидлин дипломатик хатлар чап етті. Шолордан 150 тегірігі Түркменстанлен бағыланшықты. Хатларын Түркменстана дегішілі бөлігінні 2006 жылын 2010 жыл аралығынны Ашхабадтағы Американ елшіханасының дипломатик хатларынна Түркменстанлен бағыланшықты ядылын кәуір бөліклер кетірілер. Оларда Бірлішін Штатларың дипломатларының Түркменистанына 100-100 болуян кәвір қиыншылықларыны, оларың Түркменистанынақы яғдайлары берген бақаларыны көрмек болуяр. Мұның ашарайы вейкілі екісіңі Түркменистанынен бағыланшықты яйрадан бұ 150 теорию қатынна Түркмен-Американ қатнашықларының өтіш өе үйді ғайзыш тенденцияларыны да атайындамақ болуяр. Дүйін Түркменстанның ресми хабар терештелері юғырты пағтайым кампаниясының башланындығыны хабар ерділер. Бұл ресми мағлумата өре пағтайым кампаниясы Түркменстанның Ахал, Балкан, Левап өмар өләйетлеріне башланыптыр. Ташауды өләйетінна бұл еші 31 августа кейірілшілжектігі хабар верілер. Президент Бердім Комбедовың хәкімет башына келен дөгірі пағтай хатыл бойынша дөгілет планларының ұғлан еділмесі бірад вақытлап бет еділіпті. Әмі дүйінкі ресми мағлуматларда шүйілкі пағтай мөгзімінні юғырты Дайханларының өңінде 1 миллион 50 мүн тонны хасыл тапшырмақ барыда палан ойлануғы хабар берілді. Шуғын Араб Лигасы Ливияның оппозицион милли кечіш кенгішіне бұйырдың қануны хәкімет өкміні долы қолдаянығыны ұғылан етті. Бұл вақаларың фонында Ливияның оппозицион тегіншілері юрдың авторитар лидері Муаммар Каддафини елі салма ұрынақы тағарларларыны доғам еттірерлер. НАТО-ның ресмилері бұл іште НАТО-ның хем Ливиялі тегіншілері қолдау ереніклеріні мәлім еттілер. Оппозицион тегіншілер Триполиның төгіліклерінде хенидем Муаммар Каддафа ұрарлы кәбір күйшілерілен тегіш алып барыр.
Азатлық радиосы, хабарлар.
Қазақстанның еветшілерін профсоюз құрамасының белі активисті Худай Берген Қарабалаевың етенгейді дүйін өлі тапырлы. 18 яшлы Жансалуа Қарабалаева шу кечен екшенбе күні етірім болыпты. Дүйін Қазақстанның халық фронтының активисті Болат Атабаев, Жансалуа Қарабалаеваның жетедінің Маңғыстау облысының Жанөзен шәһәрсетінің қолойынан тапыланығыны мәлім етті. Оның айтманы ора Қарабалаеваның әңіне ө келі шанауыны өлім хоплы ярасалынанығы анықланыптыр. Жансалуа Қарабалаеваның қақаты Худай Берген Қарабалаев соңғы уақытлар Узен мұнай газ компаниясының ішкерлерінің құқықларын қорап, актив іш алып барған активистлерден бірі хүкміне таналар. Шуғын хабар агентліклері Газа секторының Демірғадық районыны Ысырайлың харбы ұчорларының амалашыран хуа хүжімлеріні 6 таны палестиналийның өлінігіні хабар верділер. Мағлуматларда бұй хүжімлерің джихәтші бір экстремистік топары дегішті дейліп қатапланылыян нокотлары варшы амалашыранның айдылияр. Мұның нашарай Ысырайлың харбы ресмейлері бұ хүжімде Газа секторының Демірғадығына ярақ сақланыян бір аммарын хемде бұ районның мүсірі чекілен гиздейін тунелің хем нышана алынанығыны мәлім еттілер. Şuğun demirgazı Koreyanın lideri Kim Jong-il Orsiyatın Sivir regionuna eden bir nesugunluk taparından son Hıtaya resmi tapara uğradı. Kim Jong-il özünün Orsiyatı taparının barışında Prezidenti Dmitri Medvedev filenine gepleşik geçirdi. Bu gepleşiklerin ayıdı bilen düğün demirgazı Koreyanın öz yadro programması bilen bağlanışıklığı köp taraplayın gepleşiklere hiç ili şert koymadan gayteden başlamağa tayyardığı ilan edildi. Ama Amerika'nın Birleşen Ştaatları ve Güneyorta Koreya, demirgazı Koreyanın bu aradaki beyanatında hiç ili tiyade yoktuğunu aydıp muna pessimistik reaksiya bildirdiler. Şugun Türkiye'nin Güneyorta Günnogor regionunda yeni Novat'taki ve de karbaların uluğu kervenine hücum edilendi bu arada mağlumat alındı. Türkiye'nin haber terişçilerinin mağlumatına göre Hakkari provinsiyatında yüz veren bu vakada yaralı 83'ler harbi uluğların baryan yolunda mineler partladıptırlar. Partlamalarda nehili yitki çekilendi bu arada hedirlikçe anık mağlumat alınmadı. Son günler Türkiye'nin bu regionunda separatist Kürdistan İşçiler Partiyatının 83'lerinin hareketlerinin güçlenildiği gözüyler. Hormatlı dinleyiciler, Hüsnü Tağadın mühim haberlerinden kabirlerle tanış oldunuz. Olur tayarlap dikkatinize yetiren Allah'ım rahat rahim. Bir de depreşiklerimize devam ettiriyoruz.